U emisiji Naučni skupovi koje na programu četvrtkom možete slušati snimke izlaganja održanih na 29. Kruševačkoj filozofsko-književnoj školi, čija tema je bila 100 godina od osnivanja Jugoslavije, iskustvo srpske književnosti, filozofije i kulture. Na početku pete emisije ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Stojana Đorđića, Zajednička jugoslovenska država i srpska književnost, pokušaj retrospekcije. A potom će o temi Nedokučena kobna lepota govoriti Radomir Andrić.
Moj rad ima pod naslov Pokušaj retrospekcije, ima dva dela. Prvi deo se odnosi na Jugoslaviju, jugoslovensku državu, zajedničku jugoslovensku državu, a drugi deo se odnosi na srpsku književnost i pročitat ću nekoliko završnih stranica iz tog bloka koji se odnosi na srpsku književnost u jugoslovenskoj državi, s tim što sam prethodno se malo bavio i tim metodološkim teorijskim pitanjima, pokušavajući da definišem tu vezu između države i književnosti, i tu sam ostao pri tim nekim više aksiomskim iskazima nego obrazloženjima, polazeći od toga da je moguća država bez književnosti i književnost bez države, ali da ipak ne možemo reći da su to dva potpuno autonomna i nezavisna entiteta ili fenomena, već da uglavnom postoji neka relacija između njih, i naravno za istraživača je najteži problem naći pravu meru kad pokuša da definiše taj odnos, pravu meru imanencije u tom odnosu, to jest kako jedna država utiče na jednu književnost i obrnuto, kako jedna književnost utiče na državu. Sagledavajući u celini, znači s jedne strane Jugoslaviju kao državu, s druge strane srpsku književnost kao jednu umetnost jednog naroda, a Jugoslaviju kao zajedničku državu jugoslovenskih naroda, a pozivajući se na neka opet opšta mišljenja i sagledavajući to iz najopštije perspektive, uočavamo jedan zajednički moment u celokupnom tog procesu, a to je proces evropeizacije i modernizacije. I u jednom i u drugom procesu, dakle i u procesu književno-istorijskom, u razvoju srpske književnosti, to je Deretić pokazao u svojoj istoriji u ovih 100 godina, glavna dva obeležja srpske književnosti, evolucije srpske književnosti, jesu evropeizacija i modernizacija, a po tome kako istoričari tumače društveno-istorijski proces, društveno-političke promene i tokove u istoriji srpskog naroda u posljednjih 100 godina, opet dolazimo do toga da su tu dve najvažnije odrednice, evropeizacija i modernizacija. Tako da imamo neku korelaciju, neko povezivanje ova dva toka između, znači, književne evolucije i političke evolucije, kad govorimo o jugoslovenskoj državi i o srpskoj književnosti, i to mi je bila ta neka početna ideja u ovoj analizi, s tim što sam ja onda došao i ne bih napisao ovaj rad da bih ilustrovao tu povezanost i tražio sad primere da ilustrujem tu meru evropeizacije i modernizacije i u srpskoj državi koja je, dakle, bila Jugoslavija, i u srpskoj književnosti koja se razvijala tako kako se razvijala i za koju kažemo da je postigla u ovih 100 godina izvanredne rezultate. Ono što me je privuklo da uopšte govorim o ovoj temi, to je ideja da postoji jedna bitna razlika među ovim dvema evolucijama. Jedna je evolucija, znači, srpske države i politike, a drugo je evolucija srpske književnosti. Glavna razlika koju sam smatrao važnom da skrenem na nju pažnju, tiče se jednog svojstva srpske književnosti koje ne nalazimo u političkoj istoriji Srba ovih 100 godina. Znači, u predjugoslovensko doba, na granici između 19. i 20. veka, dešava se u srpskoj književnosti jedna velika promjena koja preusmerava srpsku književnost u pravcu modernizacije, a koja se ogleda u tome da kritičari više unapređuju književnost nego pisci. Kritičari Ljuba Nedić, Bogdan Popović i Jovan Skerlić, naročito njih trojica. I to je jedinstven primjer u istoriji srpske književnosti, dakle da evoluciju književnosti, njen razvoj određuju kritičari više nego pisci. I zbog toga je u razvoju srpske književnosti u tom trenutku tih 20 godina efekat kritičke svesti bio dominantan za evoluciju srpske književnosti i taj moment je doveo do jednog efekta, jednog posebnog fenomena, jednog posebnog ploda u razvoju srpske književnosti koji je definisao književnost kao sferu umetnosti i sferu umetničkog kvaliteta koji je dominantan. Bogdan Popović je napravio antologiju, govori malo uprošteno, to je taj visok domet književne kritike u to doba, kojom je on sažeo 100 godina razvoja, dotadašnjih 100 godina razvoja srpske poezije i pokazao i obrazložio da se može načiniti izbor onoga što valja od onoga što ne valja. Znači, onoga što vredi i što ne vredi. I što je on rekao da je on taj koji će da izvrši izbor. I da je u književnosti važniji kvalitet nego kreacija, nego količina kreacije. To je prvi put se desilo u istoriji srpske književnosti i to je ta velika promjena koja je omogućila razvoj srpske književnosti kakav je posle toga usledio. Bogdan Popović je definisao svoja merila. Jedno od njih je bilo jasnost poezije. To merilo je potrajalo svega 10 godina. Već 1918. nova generacija je odbacila to merilo i taj princip. Nova generacija pesnika, stvaralaca i koji su preuzeli, znači u tom trenutku, vođstvo u književnoj evoluciji. Ali ono što je ostalo jeste da je književnost estetska tvorevina i da je književnost sfera kvaliteta i da je kvalitet presudan u postojanju i trajanju književnosti. I da je tako bilo, vidimo po tome što svih posljednjih potonjih decenija u srpskoj književnosti, to je ostalo na snazi. Nisi mogao biti veliki pisac ako si pisao slabije od onoga što je do tad bilo definisano kao najveći dom. Zbog toga mislim da je srpska književnost, dakle, u postojanju, u tom svom trajanju u ovih 100 godina postigla to što je postigla nezavisno od toga da li je, znači, postojala Jugoslovenska država ili da li je postojala neka druga država, nego što je imala svoj imanentni književno-umetnički stvaralački razvoj koji je doveo u takvu poziciju da je ona imala stalni uspon u količini i u kvalitetu. Tako da smo u 20. veku imali nekoliko talasa izuzetne književne produktivnosti, kreativnosti i kvaliteta. Imali smo period avangardizma i modernizma posle 1918. Imali smo novi period isto tako velikih kreativnih dostignuća u periodu od 1950. do 1980. period neomodernizma, kako ga ja definišem. Posle toga smo imali period postmodernizma od 1980. do 1990. kojim se završava jugoslovensko doba u srpskoj književnosti, a koje, kad posmatram u kontinuitetu, svedoče o izuzetnom razvoju srpske književnosti i u pogledu kvantiteta i u pogledu kvaliteta, s tim što taj razvoj je zasnovan više na imanentnim književno-estetskim resursima nego na spoljašnjim resursima koji, kao što su, znači, jedna državna tvorevina u kojoj nastaje jedna književnost. I naravno na kraju se bavim i tim pitanjem baš te relacije između jugoslovenske države i srpske književnosti, kako je to uticalo i kako se to odražavalo na srpsku književnost, što je također zanimljivo. Na početku jugoslovenskog doba srpska književnost dobija najveći evolutivni dinamizam u svojoj istoriji, pre svega u poetičkim idejama i programskim projekcijama i obrazloženjima nove književno-umetničke prakse. Inovacija postaje glavni imperativ kreacije, kako samog umetničkog čina, tako i inovacija poetike, to jest osnovnih ideja i određenja književne umetnosti, načela i merila vrednosti. U to doba ne samo pripadnici jedne generacije, već i manje grupe, pa i neki pisci pojedinci stvaraju svoje posebne poetičke programe. Glavni problem je ovdje u sljedećem, da su u periodu postojanja Jugoslovenske države srpski pisci tretirani u svetu kao jugoslovenski pisci, bez svoga nacionalnog imena. A da posle, znači, raspada Jugoslavije, srpski pisci imaju priliku da se u svetu afirmišu pod svojim nacionalnim imenom. I vidjet ćemo šta će od toga biti. Jer na prvi pogled izgleda da je to povoljnija pozicija da srpski pisci u svetu budu recipirani pod svojim nacionalnim imenom nego pod zajedničkim imenom. Međutim, imamo primjer koji negira to. Primjer Milorada Pavića, koji je, dakle, u početku recipiran kao jugoslovenski pisac, postigao izuzetnu međunarodnu afirmaciju, proglašen za pisca 21. stoljeća, što je najveći uspjeh jednog srpskog pisca u istoriji srpske književnosti, da bude prihvaćen kao vodeći pisac u svetu. Posle raspada Jugoslavije, na zapadu Pavić je zaboravljen. Kad je postao srpski pisac, on je zaboravljen.
Sada će govoriti Radomir Andrić.
Lepota je nesvodiva na definiciju i svakako podrazumeva različita misaona prinavljanja, ne samo filozofa i umetnik, već i mnogih drugih umstvenika i zagladnika u izvorišta nepresušne moći, nepoznate i nikad dovoljno odgonetnute. Ta moć prirodu prevashodno podređuje snovima čovekovim i nedovršnoj opčinjenosti životvornim smislom u skrivnicama zatajnim, uglavnom dostupnim imaginativnom videlu. Od tuda je lepota sa svim svojim nedokučnim datostima samerljiva onoliko koliko oči mogu da pribave sebi svetlosnih elemenata i osvoje subjektivnim pogledom osnovna estetička svojstva, zapravo onaj ideal izvan objektivne realnosti primeren ukusu svoga vremena. A taj ideal bezbroj puta do sada je bio nezamenljiv pokretač umetničkog stvaralaštva i blagodarni činitelj lepote umetničkog dela, pre svega sazdanog u snu, u sanopisnom i nedoglednom prostoru, odakle je postepenim višeznačnim rađanjem zadobijalo obeležje posebnosti. Problem lepog je suštanstvo umetnosti, otuda se po mišljenju mnogih estetičara proučavanje lepote može svesti baš zbog pojmovne nejasnoće na jedan složeniji i analitičniji pristup, istovremeno podređen teorijskim principima. Pre nekoliko godina dr. Mirko Zurovac, filozof po opredeljenju, ustvrđuje da lepota posjeduje tri osnovna vida: suštinski lepo, prirodno lepo i umetnički lepo. No nas ovo puta interesuje jedna fatalna osobenost lepote koja ima u sva tri vida i koju možemo uslovno imenovati kobna lepota. Po mnogo čemu nedokučna i osenčena tragizmom. Estetika se bavila brojnim vidovima lepote, interpretativnim tumačenjem i sistematizovanjem uporednih književnih istraživanja, ali je zastajala u kruženju oko lomotiva same kobi utkane u lepotu i njeno tajanstvo, koje izmiče spoznajnoj potpunosti. A onaj koji je razotkrivao tajno i pronicao u suštanstvo lepote, neretko je dolazio do tragičnih svojstava neodvojivih od predmeta lepote i svega što je ostajalo u slutnji, u prostoru neizrecivosti. Opčinjenost nečijom lepotom, neizmernom i nadrealnom u stvarnosti, teško razumljivo ili pesničkoj fikciji, svejedno, nije lako odvojiti od nečeg kobnog i konačno pogubnog, bez obzira da li je nastajalo u oboženosti ili demonizovanoj smislenosti. Takvih primjera u umetnosti imamo dosta, recimo lice Jelene Trojanske, sjaktavo i obdareno nenadmašnom krasotom i onim neodoljivom zavodničkom ozarenju. Homer vidi lišen ovozemnog videla i zatvara ovo gledalo zaumno i tragično, koliko je i samo devetogodišnje klanje između Grka i Trojanaca, također obnevideli pred tom ženom fatalnom za sve u svom okruženju i svojoj ukletoj blizini. Pesnik Ilijade, Tako ističe Milan Budimir, profesor klasičnih jezika i književnosti svoje knjize eseja sa balkanskih istočnika, ne opisuje lepu Jelenu neposredno, već nam, kako kaže, saopšta utiske koje redom izaziva Jelenina lepota kod trojanskih staraca. Ovi su posedali na gradske bedeme da posmatriju megdan između Meneleja, prvog muža Jelena i Parisa, njenog novog vojna. Jelena se penje gradu uz bedeme da zauzme mesto posmatrača i tako otkriva elastičnu lepotu svoga tela. Ona stupa kao ptica i talasa se kao lepa lađa, kao što bi to rekao Bodler. Zadivljeni starci jednodušno su mišljenje da za takvu lepotu vredi ratovati i više od 9 godina, bez obzira na svu pustoš i golemu nesreću koju će ta lepota izazvati i ostaviti. Ovo zapažanje neporecivo zalazi u svojstva kobne lepote koja je u osnovi večne priče o smrti i ljubavi. Prema tom modelu tvoreno je umetnosti mnogo lepotica, zavodica i kobnica, posebno u književnosti. Dug bi bio spisat takvih junakinja odevenih u mitsko ruho i pesničku misao, da lepota uvećava čežnju i patnju u trenu kad se ispreči nepreletan zid između onoga koji suočen sa svetom sumornim traži mnogo više od života i od onoga opčinjenog neodokučnom lepotom. Takve ličnosti idu zatvorenih očiju istovremeno za srećom i nesrećom, nekim svojim putem, iluzornim i obasjanim ukletom zvezdom. Između ostalih znamenitih ispitivača i tumača lepote, Ivo Andrić je tu misao tešku, hvatljivu, a veoma izazovnu, varirao u nekoliko svojih pripovedačkih ostvarenja. Tako u priči Slepac, ovog pisa je, kako zapaža svojevremeno Ivo Tartelje, jedan od znalaca Andrićeve poetike, privlačila čar tajne i zanimala ga je tajna čari. Zapravo motiv jagnjeta koji vodi slepca sudbenim putevima može, pored svih svojih začutnih značenja, biti skrovište naručitih čari. A sam Ivo Andrić, objašnjavajući taj motiv, zapisuje: tajna će uvek zadržati svoju čar, a ono što je tajanstveno bit će uvek predmet zanosa i snova, dakle poezije. Takođe, u drugim delima Ivo Andrića možemo naći misli o tajanstvu i lepoti, spojivim prevashodno kobnim značenjem, tumačenim i nikad potpuno objašnjenim. U priči Sarači kazuje, kako kaže, nema puta za lepotom koja nepovratno prolazi mimo nas, a u eseju o Matošu u neumerenom je tajna lepote. U razgovoru sa Gojom nalazimo misao da oko lepote su uvek ili mrak ljudske sudbine ili sjaj ljudske krvi. Mogli bismo reći da ta misa i sanja lepota se plaća, lebdi u romanu Travnička hronika. Zapravo sve ove misli i druge koje navodimo imaju izvorište u spoznaji nečeg uglavnom pripadajućeg ljudskoj potrebi da se uzdiže u želji za lepotom, makar i po ceni ogromnog i nadoknadivog životnog gubitka. Može se reći da je Ivo Andrić oživljavao tradicionalnu metafiziku lepote koja je po svom značaju klasična paradigma u evropskoj kulturi i književnosti i da zaslužuje s aspekta estetike analitičnije istraživanje. Naravno, možemo navesti niz primjera i drugih pisaca koji pripadaju, ajde da kažemo, i korpusu te, kako smo ovde već to ustvrdili, jugoslovenske književnosti. Na kraju krajeva, ja sam studirao jugoslovensku književnost, tako se zvala. Naravno, mi danas govorimo evo o Jugoslovencu, imamo niz pojmova i danas koji prisutni su u našoj kulturi kao jugoslovensko dramsko pozorište ili jugoslovenska kinoteka i sad, naravno, to su tragovi nečega jeste prošlog, ali i sadašnjeg, tu je se, nešto se događa. E, da li su ti koji su zadržali, čime opravdavaju, to još mi nismo u ovom trenu baš do kraja promislili, dokučili. Ovde ja, naravno, pominjem i priču, pesmu Blaža Koneskog, recimo, koji govori o stada je starac Petre opčine lepotom Bogdanove 17-godišnje kćere, bele i čežnje, neobične i nedosljedne i tako dalje. Navodim tu neke stvari koje znači nešto što je nedokučno, što je, znači, isprečilo se između želje i ostvarenja. To je suština mnogih ovih da kažem, primjera, priča koje imam, poezije posebno, naravno i u helenskoj, jugoslovenskoj narodnoj tradiciji iz najstarijih vremena, u grčkim mitovima, to su sirene koji svojim pevanjem omamljuju mornare, a u srpskim ili makedonskim verovanjima zapisano je u rečniku narodne književnosti. Zavisno od mesta stanovanja dele se na Zagorkinje, Brodarice, Jezerkinje, Primorkinje, Oblakinje, Samovile. Lepo igraju i pevaju i ljubomerne su na ovu svoju osobinu. Ako bi neko slučajno naišao na vileno kolo, ne bi ga omađele. U narodu je znano da preterana pohvala lepoti je urečena i kobna. Glasoviti etnolog Tihomir Rađođević u svom komentaru pesme Ženjba Maksima Crnevića navodi da je Maksim urečen i da od tuda potiču tragični događaji koje opevava narodni pevač. Ovaj veliki znalac običaja balkanskih naroda pominje i druge primjere, između ostalog u Skopskoj Crnoj Gori ni majka ni ukućani neće nikad reći da je dete lepo i zdravo, jer se boji da ga ne ureknu. Urečeno sa svim tragičnim elementima opevana i u mnogim drugim pesmama, a najprimerenija je ovo motivu u baladi Ženjba Milića Barjaktara, kao što znamo, čiji je legični tonalitet odjekuje neprestano iz vekovite epske čitanke i podsjeća na kobnu spregnutost uroka i lepote. Naravno i u svetskoj poeziji posebno trebamo naravno pomenuti ovde, ja neću sve to sada čitati, je Charles Baudelaire, koji je niz pesama naslovio baš lepota, ideal, ispolinka, obrazina, himna, lepoti i tako dalje, gde govori da ko je skamen sanje, smrtnici lice moje, a moje grudi, koje sve ranjavaju ljude, stvorene su da ljubav u pesniku probude večnu i nemu kao materija što je. Naravno, odvelo bi nas dosta da tu sve to čitam, navodim. Sigurno, kad je već evo i moj imenjak Uljavić pominjeno njega, što pomenuću ja naravno i njegov taj primer, kad on vidi lepotu sestri Batićeve dok tuži za Deverom Andrijom, nada sve je priziva u pesmu Paris i Helena ili Noć skuplja vijeka ili Laza Kostić plodije u pesmi Santa Maria della Salute i drugi naravno pesmic kao što je Kočar Racin za lepotom pesmi Lenka ili naša, ajde kažem, pesnikinja koja je malo zaboravljena, ali je izuzetna, Danica Marković prepoznaje kobnu lepotu u pesmi Suset, Vladislav Petković Dis otkriva u pesmi Možda spava tu obsenarsku substancu i sna iz predela fantazmagornog. Branko Miljković lepotu nazire takođe na licu arijskog anđela, kome se obraća sabratski, zaključuje: ko tebe nije video, taj ne zna sebe, ko tebe ne vide, taj neće nikuda stići, jer beskrajan je put. Gle, mesec bliski iznad rujnog cveta dobije oblik srpa, lepota je smrt i tako dalje. Svakako tom motivu poklonili su pažnje drugi pesmotvori, čiji je trag vidljiv u književnosti. Naravno, tu pominjem i druge pesnike, između ostalih naravno i kažem da tako i Oskar Davičo traga da svojom fascinacijom svodivom na nedokučnu lepotu pesmi Hana i grcalu posvetu kćeri tužnoga trgovca Jevreja od ovca, koju je zavoleo što je najlepša i što je bila hraniva sva kao usta puna. Naravno, ovde pominjem i druge pesnike, ali o tome, kažem, ostavit ćemo negde kad bude objavljen onaj tekst, pa ćete biti u mogućnosti da ga čitate. Još ću evo na kraju samo reći da kad je već reč i o narodnoj poeziji, recimo braća Miladinovci imaju onaj čuveni stih o toj ranjenoj ljubavi, zabranjenoj najčešće između brata i sestre u drevno vremenu i prvim napisanim zakonima o prirodi, da ubava moma rod ne ima. Ili veliki hrvatski pesnik koji je i živio i u Srbiji i u Beogradu, Tin Ujević, kaže: umreću noćas od ljepote.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Stojana Đorđića Zajednička jugoslovenska država i srpska književnost, pokušaj retrospekcije, a potom je o temi Nedokučena kobna lepota govorio Radomir Andrić. Izlaganje je održano u okviru 29. Kruševačke filozofsko-književne škole, čija tema je bila 100 godina od osnivanja Jugoslavije, iskustvo srpske književnosti, filozofije i kulture. Snimak je zabeležen 22. juna u svečanoj sali Skupštine grada Kruševca. Sljedećeg četvrtka, 9. avgusta, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.